Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω κάποιες αναφορές σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Ξεκινήσω με αυτό που άκουσα να συνεχίζεται και σήμερα και είναι απόπειρα εμπαιγμού των εργαζομένων. Και βεβαίως είναι γνωστές και σεβαστές οι θέσεις της αριστεράς, των κομμάτων της αριστεράς. Σεβόμαστε την καθαρότητά τους, αλλά διαφωνούμε. Το είπαμε και θέλω να το επαναλάβω ευθέως. Η επιθετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα, ιδίως μάλιστα στις σημερινές περιστάσεις, δεν ευνοεί την εργασία. Ευνοεί αντίθετα το κλείσιμο των επιχειρήσεων, ευνοεί τελικά την ανεργία. Ευνοεί ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί για τους εργαζόμενους. Εκείνο που δεν κατανοούμε είναι η στάση που τηρεί ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ όταν βρίσκεται εκτός Ελλάδας, διακηρύσει την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, όταν επιστρέφει πολεμά κάθε σχετική πρωτοβουλία, όταν μιλά σε επενδυτές, περιλαμβάνει και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, όταν μιλά σε εργαζόμενους, δεσμεύεται να αυξήσει τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Το πρωί καταγγέλει δημόσια τους επιχειρηματίες και τα βράδια συναντά επιχειρηματίες. Ως κυβέρνηση ψήφιζε νόμους ακόμα και για την επινοικίαση εργαζομένων, ως αντιπολίτευση καταγγέλει την εφαρμογή τους. Αυτή είναι πρακτική ΠΑΣΟΚ. Προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες, προσπαθεί να ξεχάσει τα έργα για τις ημέρες του, προσπαθεί να κρύψει τις προθέσεις του. Ξεχνά ότι η ανεργία στην Ελλάδα είναι συνώνυμη με το ΠΑΣΟΚ. Ξεχνά ότι ήταν στο 3% του ενεργού πληθυσμού το 81 και έφτασε στο 11,3% το Μάρτιο του 2004. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιστάσεις, και που τώρα η ανεργία στον κόσμο ολόκληρο καταγράφει ρεκόρ δεκαετιών, τα ποσοστά στη χώρα μας είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν στην περίοδο ΠΑΣΟΚ. Δεν αντιληφθήκατε ακόμα ότι στα εργασιακά ζητήματα εφαρμόζονται νόμοι που ψηφίσατε ο ίδιος και οι κυβερνήσεις της οποίας μετήχατε? Δεν αντιλήφθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι οι μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης εντοπίζονται σε χώρες με σοσιαλιστικές και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις? Συμπέρασμα. Απ' τη μια φοβάται να πάρει θέση, απ' την άλλη προσπαθεί να παραποιήσει τις θέσεις της κυβέρνησης. Παραλαμβάνω λοιπόν. Υποστηρίζουμε τις σταθερές θέσεις εργασίας, στηρίζουμε έμπρακτα τη δημιουργία ακόμα περισσότερων. Αυτή είναι η πολιτική μας. Με αυτή την πολιτική μειώσαμε την ανεργία κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Με αυτή τη στόχευση αναπτύσσουμε συντονισμένες δράσεις. Παρόλα αυτά, ορισμένες επιχειρήσεις κάτω από την πίεση της διεθνούς κρίσης αναζητούν λύσεις ανάγκης και καταφεύγουν στην εφαρμογή των νόμων που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι αποφάσεις επιχειρήσεων για μείωση του χρόνου εργασίας είναι δυσάρεστες. Εξαιρετικά δυσάρεστες. Όμως μπροστά στον κίνδυνο να κλείσει μια επιχείρηση και να απολύσει όλους τους εργαζόμενους, είναι προτιμότερο να επιλέγονται προσωρινές πιο ήπιες λύσεις. Η επιχείρηση να επιβιώνει, οι εργαζόμενοι να διατηρούν τις θέσεις τους. Απέναντι στις έκτακτες σημερινές καταστάσεις, κάναμε σαφή τη θέση μας σε κάθε κατεύθυνση. Πρώτον, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την κρίση σαν άλοθη για να επιβάλλουν τον νόμο ΠΑΣΟΚ, αλλά να καταφεύγουν στον νόμο μόνο για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης. Δεύτερον, οι όποιες αποφάσεις μπορεί να μπαίνουν σε εφαρμογή μόνο κατόπιν διαβούλευσης και συμφωνίας με τους ίδιους εργαζόμενους. Τρίτον, ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων μπορεί να γίνεται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να έχουν γενικευμένη εφαρμογή, δεν μπορεί να εφαρμόζεται παρά μόνο εκεί που υπάρχουν επιτακτικές, πραγματικές μεγάλες ανάγκες. Έρχομαι στις αναφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι εύκολα, ίσα-ίσα. Δεν λέω πως λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Όμως και εδώ οι κασάνδρες διαψεύστηκαν. Η βεβαιότητα της αποτυχίας για μια ακόμα φορά έπεσε στο κενό. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση άλλαξε πολλά. Από τα 133 διαφορετικά ταμεία έχουμε σήμερα 13 ευέλικτους φορείς που παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία πηγαίνουν αρκετά καλά. Με βάση τα καταμετρημένα στοιχεία. Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ που καλύπτει, όπως ξέρετε, τη συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων αύξησε στο 4ο τρίμηνο του 2008 τα έσοδά του πάνω από 4% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2007. Τον περασμένο Ιανουάριο τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 9,5% έναντι του Ιανουαρίου του 2008. Το ΕΤΑ, στο οποίο είναι ασφαλισμένοι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, το τέταρτο τρίμηνο του 8 αύξησε τα έσοδά του κατά σχεδόν 40% εναντί του αντίστοιχου τριμήνου του 7. Το ΕΤΑ ΜΜΕ, δηλαδή των δημοσιογράφων, για το αντίστοιχο διάστημα είχε αύξηση 4,8 περίπου %. Το επικορικό του ιδιωτικού τομέα το τέταρτο τρίμηνο του 2008 αύξησε τα έσοδά του σχεδόν κατά 8%. Βεβαίως υπάρχουν δύο ταμεία με προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι ο ΟΑΕ, δηλαδή το Ταμείο των Ελεύθερων Επαγγελματιών. Αντιμετωπίζει πρόβλημα 15 ετίας που οφείλονται σε διαθροτικές αδυναμίες. Στο συγκεκριμένο ταμείο ο κρατικός προϋπολογισμός πληρώνει κάθε χρόνο σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το άλλο ταμείο είναι το Ταμείο Προνοίας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Για μια δεκαετία οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ενέτασαν σε αυτό διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι έπαιρναν εφάλαξ χωρίς να έχουν πληρώσει όλες τις φορές. Αυτά είναι τα 600 εκατομμύρια ευρώ που λείπουν από το ταμείο. Σε ό,τι αφορά γενικότερα την περιουσία των ταμείων, μόλις πρόσφατα δόθηκε η επίσημη καταμέτρηση της περιουσίας που είχαν την 1η Ιανουαρίου του 2008. Η περιουσία αυτή αυξήθηκε σε ένα χρόνο πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 29,2 που ήταν δισεκατομμύρια που ήταν τον προηγούμενο χρόνο, έφτασε στα 31,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύντομα θα έχουμε και την πλήρη αποτύπωση της περιουσίας τους που καθυστερεί λόγω της ενοποίησής τους. Εκτιμούμε πάντως ότι η μελλοντική κατάσταση της περιουσίας των ταμείων θα είναι ακόμα καλύτερη. Αφενός γιατί ενοποιήθηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία και αφετέρου γιατί θεσμοθετήθηκαν αυστηροί κανονισμοί για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, αποτελεσματική ανεξάρτητη έλεγχη, αλλά και πλαίσιο διαφάνειας. Θυμίζω ότι η περιουσία των ταμείων για πρώτη φορά βγήκε στο διαδίκτυο το 2005, ενώ εκδόθηκαν τότε και τα αντίστοιχα βιβλία περιουσίας. Αναφορικά με τις ρυθμίσεις των ασφαλιστικών οφειλών των επιχειρήσεων, θυμίζω πως έφεραν αύξηση των εσόδων κατά 10%. Τώρα, σε σχέση με τις αναφορές που γίνονται για την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος, να υπογραμμίσω ότι από 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2003, έφτασε στα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008. Δηλαδή, στην πενταετία αυξήθηκε περίπου κατά 80%. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις κινδυνολογίες που αναπτύσσονται, να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι σε κάθε περίπτωση το κράτος εγγυάται τις συντάξεις. Ρωτώ όμως, ξεχνάει η αξιωματική αντιπολίτευση τους μήνες που έτρεμαν οι συνταξιούχοι αν θα πάρουν ή όχι συντάξεις? Ξεχνά την υποτιθέμενη μεταρρύθμιση για νήσι που δεν έγινε ποτέ? Ξεχνά ότι με τον νόμο ΡΕΠΑ στην ουσία δεν έκανε τίποτα για τη βιωσιμότητα του συστήματος? Ξεχνά πως το ΕΚΑΣ που δινόταν στις μέρες σας ήταν 110-111 ευρώ και έγινε 230 ευρώ το 2008. Ξεχνάτε πως η κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ ήταν 170 και έγινε 330. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγεται ανεύθυνα ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται δήθεν σε δεινή θέση, τόσο ως προς τη βιωσιμότητά του, όσο και ως προς την επάρκεια των παροχών του. Τι είναι το βιώσιμο και επαρκές? Ένα κατακερματισμένο σύστημα με 133 διαφορετικά ταμεία και κλάδους, με ανάλογα διοικητικά συμβούλια, προέδρους, διαδικασίες, ανυπαρξία μητρών, ή ένα σύστημα με 13 ισχυρούς και τελικά ευέλικτους κοινωνικούς φορείς? Δεν λέω ότι αυτό είναι η πανάκια που τα λύνει όλα, αλλά ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Δεν μπορούμε, και να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για βιωσιμότητα ταμείων όταν η αναλογία εργαζομένων και συνταξιούχων ήταν μικρότερη από το 1. Όταν δηλαδή είχαν λιγότερους εργαζόμενους από συνταξιούχους. Δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για ταμεία που στήριζαν τη βιωσιμότητά τους σε μηνιαίες καταβολές του κρατικού προϋπολογισμού. Αντίθετα, η βιωσιμότητα του συστήματος εξασφαλίζεται με τη δημιουργία ισχυρών οργανισμών ικανών να αναπτύξουν μηχανογραφικά συστήματα, συστήματα ελέγχου που ανάμεσα στα άλλα θα τους βοηθήσουν στην αντλήση των πόρων τους. Ακούστηκαν διάφορα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τους κοινοτικούς πόρους και την εφαρμογή των κοινοτικών πλαισίων. Τρεις ερωτήσεις εγώ για σας, κύριε Αρχηγέ του ΠΑΣΟΚ. Πόσα χάθηκαν στην περίοδο των κυβερνήσεών σας? Πόσα πρόστιμα επιβλήθηκαν για αδιαφανείς διαδικασίες? Για ποιο λόγο σταμάτησε η κοινοτική χρηματοδότηση του κτηματολογίου? Έρχομαι στα κοινοτικά πλαίσια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο μέσα στο 2009. Επιδιώξαμε ήδη την παράτασή του μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 7. Το τελικό συμπέρασμα, είπαμε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ και δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Ταυτόχρονα έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, της νέας προγραμματικής περίοδου. Τρέχουν οι πρώτες προκηρύξεις για το σύνολο των τομεακών και των περιφερειακών προγραμμάτων. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δαπάνες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Στο διάστημα που διανύουμε προχωρούν σημαντικά προγράμματα, η ταχύτητά τους πρόκειται να πάρει αυξημένους ρυθμούς. Σημειώνω πως η Ελλάδα είναι μία από τις 4 πρώτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κοινοτικών πόρων που χρηματοδοτούνται τόσο από τα διαρθρωτικά ταμεία όσο και από το Ταμείο Συνοχής. Οι διαχειριστικές αρχές έχουν περιοριστεί σε 13 από 26, δηλαδή οι μισές που ήταν στην προηγούμενη περίοδο. Αντίστοιχα έχει περιοριστεί και ο κατακερματισμός των έργων και των δικαιούχων. Στόχος είναι η ισόρροπη, βιώσιμη, η αυτοτροποθετούμενη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην περιφέρεια. Στόχος είναι να μην χαθεί πάλι ούτε ένα ευρώ. Έφτασε στο σημείο σήμερα η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Απ' τη μια να ισχυρίζεται ότι τάχα καταραίει η οικονομία μας και απ' την άλλη να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα. Δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό και εμπέζει τους πολίτες στο εσωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε δεν αντιλαμβάνεστε τι γίνεται στον κόσμο, είτε καταρτίζετε και κρατάτε κρυφή ατζέντα. Στα λόγια μοιράζετε έως και 11 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν λέτε όμως από πού θα τα βρείτε. Ποιος του Πασόκ προβάλλει το πρωτάκουστο ότι τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Η αρμόδιος του κόμματός του για την οικονομία, το μόνο που λέει είναι ότι θα επαναφέρουν το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, θα συμπεριλάβουν στο φόρο αυτό την Εκκλησία και θα καταργήσουν όλες τις φοροαπαλλαγές. Θυμίζω απλώς ότι ανάμεσα σε αυτές τις φοροαπαλλαγές είναι το επίδομα ανεργίας, είναι το επίδομα στις πολύτεκνες μητέρες, είναι το στεγαστικό επίδομα φοιτητών, οι συντάξεις αναπήρους πολέμων, τα χαμηλά εισοδήματα νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οι μισθοί και οι συντάξεις των ολικών τυφλών. Και ρωτώ, είναι αυτό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης? Δεν έμαθαν ακόμα ότι η φορολόγηση της περιουσίας της Εκκλησίας γίνεται ήδη με την εφαρμογή του ΕΤΑΚ? Δεν ξέρουν ότι ο φόρος της μεγάλης ακίνητης περιουσίας ποτέ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα? Πιστεύουν ότι με τα μέτρα αυτά θα μειωθούν τα ελλείμματα και θα περισσέψουν μάλιστα και πόροι για πρόσθετες δαπάνες? Μια φράση μόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι υποτυπώδεις αυτές αναφορές αποδεικνύουν και αποκαλύπτουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει επεξεργαστεί κανένα σχέδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα δεν καλύπτεται ούτε με πυροτεχνήματα ούτε με υπεκφυγές. Οι θέσεις αυτές δείχνουν ανευθυνότητα στα οικονομικά, δείχνουν ανευθυνότητα και στα κοινωνικά, δείχνουν συνολική ανευθυνότητα.